Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ni Juni 5 mwaka 2017. Karibuni.
Basi na katika matangazo haya Kumekucha Afrika hivi leo tutakuarifu kwa maafisa usalama wa DRC wanasema wako tayari kupambana na makundi ya uasi yanayodhoofisha nchi yao.
Wasi ambao wamekuja kupigana na sisi, muungano yao yote ya FDLR na FRDC utawafika na kuwafika.
Na katika habari nyingine, wa Kenya watoa maoni yao kuhusu kauli ya Rais Kenyatta kutaka kutia saini sheria hukumu ya kinyongo kwa wahalifu.
Sasa iwapo wataona mmoja wao amenyongwa, pengine labda hiyo tabia yao ya kuharibu mali ya umma ama kuleta uharibifu katika uchumi, pengine labda watarudisha roho nyuma na kuachana na hiyo tabia.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza kabisa tutaanza matangazo haya kukusomea habari za dunia zinazosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Israel na Senegal wamerejesha ushirikiano wa kidiplomasia ambao uliharibika baada ya taifa hilo lililopo Afrika Magharibi kuunga mkono azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Disemba linalolaani ujenzi wa makazi ya Wayahudi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema hayo alipokutana na Rais wa Senegal Macky Sall huko Liberia, pembeni ya mkutano uliokuwa unajadili masuala ya uchumi wa jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi. Israel ilitangaza balozi wake atarudi Senegal. Katika kufanya hivyo, itaunga mkono uteuzi wa Israel wa nafasi ya uangalizi kwenye Umoja wa Afrika. Senegal, New Zealand, Malaysia na Venezuela waliunga mkono azimio la Baraza la Usalama hiyo Disemba mwaka jana linalotaka Israel kusitisha kazi zake za ujenzi wa makazi kwenye eneo linalokaliwa ambalo wa Palestina wanatumai itakuwa sehemu ya hatimaye taifa huru. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alirudisha mabalozi wa Israel na Senegal na New Zealand. Israel haina ushirikiano wa kidiplomasia na Malaysia pamoja na Venezuela. Rais wa Marekani Donald Trump anasema dunia inahitajika kuacha kuwa wakosoaji wa kisiasa katika mapambano ya ugaidi na badala yake kutumia shambulizi lililosababisha mauaji huko London kutathmini wito wao wa mahakama kuidhinisha amri ya kiutendaji aliyoitoa kuzuia wahamiaji kutoka mataifa sita mengi ya Waislamu kuingia Marekani. Katika mifululizo ya ujumbe kwenye Twitter, kiongozi huyo wa Marekani aliapa kuisaidia Uingereza. Alimkosoa meya wa London na pia kuchukua msimamo madhubuti juu ya mapambano ya ugaidi. Lazima tusitishe kuwa wakosoaji wa kisiasa na kufanya kazi ya usalama wa watu wetu, Trump alisema jana Jumapili. Kama tusipokuwa makini, hali itakuwa mbaya sana. Pia alimkejeli meya wa London Sadiq Khan, ambaye alichaguliwa mwaka jana na ni Muislamu wa kwanza kuongoza mji mkuu wa Uingereza. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kuchukua usimamizi wa kamati zote za usalama wa nchi na kutaka kupewa taarifa kila siku kuhusu usalama wa nchi. Museveni pia amekiri kwamba usalama umezorota nchini Uganda na kutangaza kuchukua jukumu la kusafisha kikosi cha polisi akidai kwamba kimejaa majambazi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti ifuatayo.
Kufuatia ongezeko la visa vya uhalifu nchini Uganda, hasa mauaji ya watu kwa kutumia bunduki, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kwamba amechukua usimamizi wa usalama wa nchi na viongozi wa usalama wanastahili kuwajibika kwake kila siku. Museveni amefichua kwamba atakuwa akiongoza vikao vya usalama kila siku na makamanda wote wameamrishwa kutoa taarifa kutoka kila sehemu ya Uganda kila siku. Museveni pia ameapa kuhakikisha kwamba kikosi cha polisi cha Uganda kimeondolewa watu anaoamini kwamba ni wahalifu katika sare za polisi. Kwa kweli kumekuwa na uzembe katika masuala ya usalama kwa sababu polisi wamekuwa wamelala. Baadhi ya polisi wamekuwa wakishirikiana na wezi. Hatua ya Museveni inafuatia ongezeko la magenge ya watu katika maeneo mbalimbali ya Uganda. Uhalifu pia umeongezeka katika mitaa ya jiji la Kampala, hasa usiku watu wakiporwa mali yao. Kenneth Bwire, Sauti Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kundi la Islamic State linadai kuhusika na shambulizi la kigaidi la Jumamosi usiku lililosababisha vifo vya watu 7 na 48 kujeruhiwa huko London. ISIS ilitoa madai yake ya kuzorotesha usalama na kufanya shambulizi kupitia tovuti ya mtandao wake wa habari ya Hamaq. Dereva wa gari aliendesha kwenye eneo la watembea kwa miguu kwenye daraja moja huko London. Wanaume watatu waliruka nje ya gari na kuwachoma visu watu katika soko lililo karibu na hapo. Waziri wa usalama wa ndani wa Uingereza Amber Rudd alisema jana kwamba polisi inaamini watu hao watatu ambao walifyatuliwa risasi na kuuawa na polisi walikuwa wahusika pekee. Lakini polisi haraka ilisambaza taarifa za kuwasaka watu wengine wanaoshukiwa kuhusika. Watu 12 walikamatwa hadi jana jioni. Chama kikuu cha upinzani cha Kambodia kimepata kura nyingi katika uchaguzi wa majimbo uliofanyika jana Jumapili, ambao utaweza kumtishia waziri mkuu Hun Sen kuwepo madarakani. Akitangaza matokeo ya awali, msemaji wa chama cha upinzani Yim Sovan alisema chama chake kilishinda 46% ya kura kutoka 30% katika uchaguzi wa mwisho uliofanyika miaka 5 iliyopita. Huu ni ushindi mkubwa kwa chama cha Cambodia National Risk, Sovan aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Mtandao wa habari unaunga mkono serikali ulisema matokeo ya awali yalibashiri upinzani ulishinda kiasi cha 1/3 ya kura. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa Juni 25. Upigaji kura wa kuwachagua zaidi ya maafisa 12,000 wa wilaya pia unaonekana kuwa na kinyang'anyiro kikali kati ya vyama viwili vikubwa vinavyopelekea vitisho vya vita vya wenyewe kwa wenyewe na ukamataji wa viongozi wa kisiasa kulikopelekea uchaguzi wa kitaifa utakaofanyika katikati ya mwaka ujao. Maafisa nchini Pakistan wanasema kikosi cha kupambana na ugaidi kimeharibu ngome kuu iliyoshukiwa ya kundi la Islamic State huko kusini magharibi mwa nchi na kuua magaidi 12. Taarifa ya jeshi ilisema jana Jumapili kwamba shambulizi lililoongozwa kijasusi lililenga maficho ya wanamgambo katika wilaya ya Mastong kwenye jimbo la Baluchistan na kupelekea mapigano ya bunduki ambayo yalidumu kwa siku 2, ambayo pia yaliwajeruhi watu 5 wa vikosi vya usalama wakiwemo maafisa 2. Magaidi walijificha ndani ya eneo wakipanga kuratibu na kufanya kazi za ugaidi huko Baluchistan. Iliongeza taarifa kuwa operesheni ilifanikiwa kufichua majaribio ya kufanya kazi za ugaidi katika jimbo, hususan katika mji wake mkuu wa Quetta.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na huko DRC eneo la mashariki ni kwamba jeshi la Kongo linaendelea na msako wa waasi katika mbuga ya Virunga, ila maimai hao wakisema kwamba wataanza vita dhidi ya serikali. Wakati wa huo maimai wa na Wanyamulenge nao wamepigana katika eneo la Kivu Kusini. Mwandishi wetu Austeri Malivika anatupasha zaidi kutoka Nyamilima.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye line ya simu, kamanda wa operations za kijeshi Sokola ya pili, General Blino Mandefu, amesema kuwa wataendelea na msako wa wapiganaji Mai Mai katika mbuga la wanyamapori la Virunga, ila Mai Mai hao wasalimishe silaha zao. Upande mwingine, makundi hayo nayo yatangaza vita zidi ya jeshi la Kongo FARDC.
Nilisema mimi ni mahangaiko apitwawe John.
Ndiyo, una...
Ninaki wa vikundi ambavyo nimejiunga janisha mambo ambayo haiendeki katika nchi yetu ya Kongo. Wote ambao wamekuja kupigana na sisi, muungano yao yote ya FDLR na FARDC utawapika na kuwafyeka, kwa sababu vita si nguvu ya masasi lakini ni nguvu ya raia, kwa sababu raia wote wako nyuma letu kupitia Kongo mzima. Tunajua ya kwamba tutawapika.
Nguvu mnazitoa wapi nyinyi?
Nasema ni nguvu za raia, si kupigana kwa masasi.
Wakati huo huo, mapigano mengine yamejiri Kivu Kusini, eneo la Ngoma, kati ya Mai Mai na kundi lingine la Wanyamulenge Kivu Kusini. Claude Mgomberwa ni kiongozi wa shirika mpya la kiraia akiwa Uvira.
Maji Maji anapenda adhibiti maeneo, Mgumino vile vile anapenda adhibiti maeneo, na wote wanaishi na kwa ile kidogo kidogo wanakuwa wanatoza. Hiyo yote ni raia ndio wanateswa, kwa sababu wanapopigana ni raia ndio inakufa, ni raia ndio inapoteza, ni raia ndio inaumizwa.
Kiongozi huyu ameomba hata hivyo serikali kujishughulisha kwa haraka na swala la kiusalama eneo la Kivu Kusini na mashariki mwa Kongo.
Sasa sisi tunaweza omba serikali iende ikontrole ile mamingini yote ambayo leo Ngumino wanafanya sheria ama Maji Maji. Hao wote ma post negative zinafanya zinachukulia madaraka ni kwa sababu serikali haionekani, viongozi hawaonekani na hawana nguvu.
Swala la FDLR ndilo limekuwa chanzo cha uanzilishi wa makundi mbalimbali hapa ijini. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa ukishutumiwa kuwa wao ndio waliowaingiza wakimbizi wa Rwanda mashariki mwa Kongo na kuwa chanzo cha machafuko. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Nyamirima.
Haya basi, msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na tunapenda kuwakumbusha mwaweza kusikia matangazo yetu na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tuendelea na habari zaidi za dunia.
Wiki moja baada ya wanaume wawili waliouawa wakiwatetea wanawake wawili kutokana na matamshi ya kupinga Uislamu kwenye usafiri wa umma huko Portland, jimbo la Oregon hapa Marekani, maandamano ya uhuru wa kuzungumza na kupambana na ugaidi yalifanyika katikati ya mji. Maandamano manne tofauti, ikiwemo mawili yaliyopewa jina Trump Free Speech na No Nuns on Our Streets, yalifanyika jana Jumapili, yote yakiwa katikati ya mji huo. Polisi wa kutuliza ghasia walifunga njia ya kutembea kwa miguu na walijipanga kwa wingi wakati waandamanaji kutoka upande wa pili wakipiga kelele na kupeperusha bendera pamoja na mabango. Kutakuwepo na polisi wengi wa usalama kutokana na vitisho vya ghasia kwenye mtandao kati ya makundi tofauti, polisi wa Portland waliandika kwenye taarifa yao siku kadhaa kabla ya maandamano. Kundi la Taliban nchini Afghanistan limeishambulia wilaya muhimu ya kaskazini wakati nchi hiyo ikianza kurejea katika hali ya kawaida kutokana na mashambulizi ya mabomu ya mauaji wiki iliyopita, huku kukiwa na madai ya serikali ya mseto kuondoka baada ya kushindwa kutoa usalama. Waasi waliomshambulia Imam Sahibu mapema jana Jumapili inasemekana wamesogea karibu kuelekea katikati ya wilaya baada ya kusababisha mauaji mengi kwa vikosi vya serikali na kuzunguka vijiji, kwa mujibu wa msemaji wa Taliban. Lakini gavana wa wilaya Imamuddin Qureshi aliambia VOA kwamba vikosi vya Afghanistan vilijibu mapigano kuwarudisha nyuma kundi la Taliban, na pia jeshi la Afghanistan limewasili kutoka mji mkuu wa jimbo la Kunduz kwa ajili ya kutoa msaada.
Na wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki waliomaliza muda wao wamesema tatizo la nchi wanachama wa jumuiya hiyo ni kuchelewa kuwasilisha michango na inasababisha utekelezaji wa majukumu ya bunge na jumuiya kwa ujumla kuwa mgumu. Hapa ninaisoma taarifa ya mwandishi wetu Asiraji Mvungi. Wakizungumza baada ya kumaliza kikao chao cha mwisho cha bunge hilo la tatu ambalo limemaliza muda wake mwishoni mwa wiki, wabunge hao wakiwemo Twaha Tasilima kutoka Tanzania wamesema pamoja na kuwepo mafanikio mengi katika kipindi chao cha uwakilishi, swala la baadhi ya nchi kuchelewesha michango bado ni tatizo.
Kumekuwepo na tatizo la michango ambayo inatoka kwenye nchi za ambazo ni wanachama, inakuja kwa taratibu kiasi kwamba hii mipango ambayo ilikuwa imepangwa inakwenda katika hali ambayo ya kusuasua kutokana na fedha kuwa zinipungufu. Lakini changamoto nyingine ni hii ya kwamba japo tumesema tumepeleka hali ya ufahamu wa Afrika Mashariki ni nini, lakini bado wananchi wengi hawajafahamu. Kwa hiyo jitihada inatakiwa katika siku za mbele kufanya watu wengi wafahamu hili jambo ndio nini, ili kusudi waweze kushiriki kikamilifu.
Katika salamu zake wakati wa kufunga kikao hicho, spika wa bunge hilo Daniel Kidega amesema pia lipo tatizo la baadhi ya nchi kuchelewesha kutekeleza majukumu yaliyoainishwa kwenye mkataba wa ushirikiano ni kubwa, na akatoa mfano wa nchi ya Kenya ambayo hadi sasa haijachagua wabunge wake wa kuiwakilisha katika bunge hilo, jambo linaloanza kuibua hofu ya kuchelewa kuanza kwa vikao vya bunge la nne.
Changamoto kidogo imetoka kutoka Kenya. Wale wa nchi nyingine ya East Africa wameshamaliza kufanya uchaguzi ya member ya Fourth Assembly, but Kenya bado hajafanya. Kwa hiyo tunaomba Kenya harakishe kufanya uchaguzi ya watu ambao wataongoza nchi hiyo kwa Fourth Assembly. Hatutaki kukua kwa shida kama ile imetokea kwa Second Assembly ambao wamechelewa kuanza mwezi kama siku nzima.
Aidha, Kidega amesema pamoja na changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza katika kipindi cha bunge la tatu, yapo mafanikio makubwa likiwemo kama vile nchi wanachama kuanza kuelewa umuhimu wa jumuiya, na amewapongeza viongozi wa nchi zote kwa kutoa ushirikiano mkubwa katika masuala ya jumuiya.
Asante sana Miri Mgawe pamoja na mwandishi wetu wa Arusha Asraji Mvungi. Na sasa basi tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba wananchi wa Kenya wamepokea kwa hisia mseto kuhusu tamko la Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa katika mji wa Mombasa hivi karibuni, akisema kuwa yuko tayari kuidhinisha sheria ya kuhukumu kifo watu wanaokutwa na hatia ya uhalifu kama vile ujambazi. Mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa ametukusanyia maoni ya Wakenya kuhusu hatua hiyo.
Sio mzuri kuweka hiyo sheria ya kunyonga. Afadhali tu kufungwa maisha. Nyongo akisema kunyonga, Wakenya tutamalizika. Sababu hata saa ingine mtu anaonewa, ulikuwa unavuka reli, umekosa pesa ya kumpa askari anakushika anakupeleka jela ati ulikuwa unakata reli, na sio kukata reli. Wewe ukionekana pale inasemekana ni wewe, ukienda kwa jela unanyongwa bure, wafungwe maisha.
Mimi naona hiyo sheria ambayo rais anasema anaweza katia sahihi ni sawa kabisa, watu wanyonge, kwa sababu swala la wizi limeonekana kukithiri sana humu nchini. Sasa iwapo wataona mmoja wao amenyongwa, pengine labda hiyo tabia yao ya kuharibu mali ya umma ama kuleta uharibifu katika uchumi, pengine labda watarudisha roho nyuma na kuachana na hiyo tabia. Kwa nini upinge? Kwa nini mtu aharibu mali ya umma? Ile pesa ni yetu sisi wananchi. Haitoki pesa, ile pesa haitoki kwa mkono wa rais ama kwa nani? Lakini, ule ni ushuru wetu.
Ni kweli, lakini mimi napinga kwa kuzuia Wakenya wasiishe. Kama saa hizi kura zetu inapigwa mwezi wa 8. Ni kweli, lakini sasa ikisemekana kunyongwa, hata kuna watu wako na kura ya Jubilee na wangepigia Jubilee kura. Hiyo sheria ya kunyongwa hapana mzuri kwa Wakenya. Wakenya tutakwisha.
Hakuna mtu ambaye yashikwa bure. Lazima mtu amefanya kosa ndo akashikwa.
Unaona hii reli inapitia msituni huko. Msituni ndovu inakuja hata inafunja hiyo waya. Ikifunja polisi wakikuja hawatajua ni ndovu. Watafikiria huyu ni mwizi alikuwa anataka. Mnashikwa hata kama mko watano. Si polisi sikuizi wanakuwekelea maneno sababu ati anataka cheo. Anataka isemekane ameleta watu watano. Pesa ipande kwake.
Lakini wewe mwananchi pia una haki ya kujitetea mbele ya jaji, mbele ya hakimu, mbele ya sheria.
Lakini maombe kwa sisi wa Kenya ni kuomba tu hiyo sheria ya kunyongwa itolewe.
Hapana, mimi nasema hiyo sheria iendelee na rais atie kidole sheria ianze kufanya kazi as soon as possible. Na vijana wengi sana wanatumiwa kufanya uhalifu.
Hapana, president hapo ni kama kuingiliwa na shetani. Kunyonga wa Kenya watakwisha jameni.
Sababu hii reli imegharimu mamilioni na mamilioni na ya pesa. Sasa watu wakiendelea kungua hizo vyuma za reli.
Kwa lakini mtu akifungwa maisha hata rudi kukata reli tena.
Hayo basi yalikuwa ni maoni mseto kutoka kwa Wakenya kama ambavyo yalivyokusanywa na mwandishi wetu Josephat Kioko wa huko Mombasa nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Leo katika jamii na maendeleo tunamulika juhudi za serikali ya Tanzania katika kushirikiana na wale wanaoishi kwenye diaspora kutangaza utalii na kutengeneza mazingira ya fursa kwa wakazi hao. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Balozi Anis Mbega, mkurugenzi wa idara ya diaspora nchini Tanzania, aliyeshiriki katika Tanzania Day huko Dallas, Texas hivi karibuni, na kwanza kutaka kujua jukumu la serikali ya nchi hiyo na yeye balozi katika kufanikisha malengo hayo.
Jukumu kubwa la serikali ni kuwahamasisha Watanzania ambao wanaishi nje ya nchi ya Tanzania, ambao ni diaspora, kuwa ni sehemu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yao. Kama unavyofahamu, diaspora katika nchi mbalimbali wamekuwa na michango mikubwa katika kuleta maendeleo ya nchi yao. Na serikali kwa ujumla wake, kwa kuliona hilo, imetambua mchango wao, na kwa maksudi kabisa iliunda idara maalum kwa ajili ya kushirikia masuala ya diaspora. Na jukumu kubwa ni kuweka mazingira ya kuwezeshi na kujaribu kuwatambua, kuwahamasisha na kuwashirikisha katika kuleta maendeleo ya nchi yao. Kwa hiyo kilichotuleta zaidi hapa ni kujaribu kuona kwa namna gani tunaweza tukashirikiana nao na kuweza kuitangaza nchi yetu na fursa mbalimbali zilizopo za uwekezaji, za utalii na vivutio mbalimbali.
Labda niulize tu, kwa hapa Texas kunafahamika sana kwa biashara ya mafuta. Pengine kuna mambo yote ambayo pamoja na mambo mengine mmeweza kuzungumza na mayor katika sekta hiyo, au kuna mambo mengine ambayo Tanzania inanufaika katika mazungumzo yenu?
Katika mazungumzo na deputy mayor tuliweza kugusia hilo swala la uwekezaji katika sekta ya utalii. Na kama nilivyosema hapo awali, deputy mayor alionyesha shauku kubwa ya kuja kutembelea Tanzania na kutaka kufahamu zaidi nini Tanzania anaweza akafaidika nacho. Ni pia aliahidi kwamba personally ana interest ya kuja Tanzania na kuja Tanzania katika kutembea, lakini pia kuja Tanzania katika kuangalia fursa mbalimbali ambazo anaweza akawekeza. Lakini pia aliahidi kwamba atakuja na wafanyabiashara partners wake wengine na kuona wao wanaweza kufaidika na fursa zilizopo mbali.
Alafu na balozi, ukiwa wewe sasa hivi ndio mkurugenzi kwenye mambo ya diaspora, labda utueleze nafasi yako hasa ni nini kwenye idara hii na majukumu pengine ambayo yako mbele yako.
Nafasi yangu kama mkurugenzi wa idara ya diaspora ni kuhakikisha kwamba diaspora tunawashirikisha kikamilifu katika ujenzi wa taifa na kuleta maendeleo chanya. Tunaposema kuleta maendeleo chanya katika uchumi wa nchi, tunamaanisha kwamba unajua diaspora wako wamegawanyika. Diaspora wetu wa Tanzania wapo katika wanasema professional mbalimbali. Kuna madaktari, kuna walimu, kuna maengineer, kuna watu wa kila aina. Kwa hiyo tunajaribu kwanza kuwatia moyo na kuwapa ule moyo wa uzalendo. Kwa hiyo kile ambacho wanakichuma nje, basi wakumbuke kukirudisha nyumbani, lakini in a positive way. Kwa hiyo whether in terms of ujuzi, whether in terms of knowledge walopata, whether in terms of kuwekeza, whether in terms of kutafuta partnership na wawekezaji, vyote hivyo tunawa encourage waweze kurudisha nyumbani, ili pia hata kama ni in terms of remittance, vyote hivyo tuna encourage waweze kurudisha nyumbani, ili nyumbani napo waweze kuona ule mchango chanya kutoka kwa raia wao ambao wanaishi nje ya nchi. Kwa hiyo hilo ndio jukumu kubwa la idara ya diaspora, na pia kuwekea mazingira wezeshi ya wao kuweza kuvutika kurudi nyumbani na kuona nyumbani kwamba nyumbani ni nyumbani, na kuona kwamba nchi yao inawathamini. Kwa hiyo ni jukumu kubwa ambalo ndio tunalo kama idara na kama serikali.
Na wale ambao wanaona changamoto wakirudi nyumbani, wanataka kufanya mambo fulani wanashindwa, labda wanakwenda kwenye idara mbalimbali wapate misaada, wako ambao wanalalamika, labda wao kwa upande wao unawaambia nini?
Changamoto hizo mara nyingi sana huko nyuma sikatai zilikuwepo, lakini kwa serikali ya sasa hivi kweli kuna mabadiliko makubwa sana katika taasisi nyingi za umma na wizara nyingi za serikali kwa ujumla. Mheshimiwa Rais wa awamu ya tano amejitahidi sana na anafanya juhudi kubwa sana kuirudisha sekta ya hasa wafanyakazi wa serikali kuwa ni watu wenye kuwajibika na watu wenye kutoa huduma kwa jamii au kwa wateja kwa ujumla, kwa kuzingatia weledi wao na kuwa na ile nidhamu ya kazi. Kwa hiyo nidhamu ya kazi imeimprove sana katika sekta ya umma. Kwa hiyo tunajaribu sana kuencourage diaspora wetu mara nyingi sana, yani kama wana chochote kile ambacho wanaona kwamba wanahitaji msaada kutoka serikalini, basi idara iko wazi, ofisi iko wazi, na tunajaribu sana kuencourage wapitie kupitia balozi zetu, ili iwe rahisi wao kuchannel zile request zao ambazo wangependa labda wasaidiwe kupitia serikali, wasaidiwe kuwa facilitated. Kwa hiyo wale wote ambao wanapita kwetu, kiukweli mara nyingi sana huwa hawapati matatizo hayo. Tunajaribu sana kuwasaidia mpaka kufikia yale malengo ambayo wameyapanga.
Ni Balozi Anise Mbega, mkurugenzi wa idara ya diaspora katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na baada ya muda mfupi, basi Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Israel na Senegal wamerejesha ushirikiano wa kidiplomasia ambao uliharibika baada ya taifa hilo lililopo Afrika Magharibi kuunga mkono azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Disemba linalolaani ujenzi wa makazi ya Wayahudi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema hayo alipokutana na Rais wa Senegal Macky Sall huko Liberia, pembeni ya mkutano uliokuwa unajadili masuala ya uchumi wa jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema dunia inahitajika kuacha kuwa wakosoaji wa kisiasa katika mapambano ya ugaidi, na badala yake kutumia shambulizi lililosababisha mauaji huko London kutathmini wito wao kwa mahakama kuidhinisha amri ya kiutendaji aliyoitoa kuzuia wahamiaji kutoka mataifa sita mengi ya Waislamu kuingia Marekani. Katika mifululizo ya ujumbe wa Twitter, kiongozi huyo wa Marekani aliapa kuisaidia Uingereza, alimkosoa meya wa London na pia kuchukua msimamo madhubuti juu ya mapambano ya ugaidi. Kundi la Islamic State linadai kuhusika kwa shambulizi la kigaidi la Jumamosi usiku lililosababisha vifo vya watu 7 na 48 kujeruhiwa huko London. ISIS ilitoa maoni yake ya kuzorotesha usalama na kufanya shambulizi kupitia tovuti ya mtandao wake wa habari ya Amaq. Chama kikuu cha upinzani cha Cambodia kimepata kura nyingi katika uchaguzi wa majimbo uliofanyika jana Jumapili, ambao utaweza kumtishia waziri mkuu Hun Sen kuwepo madarakani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, mimi naitwa Mary Mgawe. Mwenzangu hapa studio ni
Mkamiti Kibayasi.
Mwelekezo matangazo ni Jordan Chibahiro. Sote kwa pamoja tunawatakieni asubuhi njema.